Publikas atbalsta gavilis, pacilātība, vēsturiska spēle. Un tomēr nedaudz pietrūks, lai būtu vienreizēji pēcgarša. Taču tik un tā, Latvijas U20 basketbola izlases vakar izcīnītās sudraba medaļas Eiropas čempionātā liek justies lepniem par jaunas, jādomā, sapņu komandas veidošanos. Kā vērtējama ir vakardienas spēle, kas kaldinājas jauniešu izlases panākumus un ko valsts varētu darīt, lai vairāk atbalstītu jaunatnes basketbolu? Un par to visu mēs šorīt runāsim ar basketbola treneri Ziedoni Jansonu, jāpiepilst, kā arī viņa vadībā 2010. Gadā Eiropas U18 čempionātā Latvijas izlase bija izcīnījusi bronzas medaļu. Labrīt!
Labrīt!
Es vispirms gribu arī jūs sveikt ar mūsu jauniešu augsto panākumu un izcīnīto sudraba medaļu augsto vietu Eiropā. Tātad sveicien no mums, no Latvijas radio. Starp citu, lai arī par sudrabu vienmēr mazāk prieka nekā par izcilo zeltu ir. Kā mēs te runājam arī pirms sarunas, kāda jums ir sajūta pēc Eiropas čempionāta noslēguma?
Nu, protams, paldies par apsveikumiem. Nu, sajūtas ir vienreizējas. Un šīs sajūtas neradās tikai vakar. Šīs sajūtas jau pavada, es domāju, visu basketbola sabiedrību jau šo 10-12 dienas. Kad šīs sajūtas ir vienreizējas, kad Latvija spēlē, Latvija uzvar, liekas, kad vispār nav pretinieku pat šajā čempionātā, viss ņem pēc kārtas, ja, un šis vakardienas it kā zaudējums, es nekādā gadījumā negribētu lietot šo vārdu zaudējums, tā bija uzvara. Rezultāts skaitļos, protams, atspoguļojās -7, bet tas, kad šī izlase spēja sapulcināt mūsu kaimiņu valstī Igaunijā 5,5 tūkstoši skatītājus, kas brauc ar karogiem, ar mašīnām, kas rada šos milzīgos svētkus, tā ir viennozīmīga uzvara sudra medaļas uzvaras vērtība.
Starp citu publiku jūs pieminējāt uzreiz, pavaicāšu tiešām pilnu sakūs Urhala arēnu vien latviešiem, vai arī ceļā uz panākumu jūs arī bijāt jutuši tādu līdzjūtēju atbalstu, vai tas tāds kulminācijas brīdis tomēr vakar izcēlās uz pārējā fona?
Jūs domājat...
Es domāju, klātienē spēlēs līdzjūtēju atbalsts arī pirms tam Eiropas čempionāta gaitā.
Nu, protams, varbūt nebija šo līdzjūtēju Tallinā tik daudz, jā, bija pārsvarā radinieki, draugi, paziņas, jā, bet atbalsts vienmēr Latvijas izlasēm ir bijis arī, kur viņas spēlēt, atceros vēl te 3 gadus atpakaļ Lietuvā, kad notiek šis U18 čempionāts, jā, visas čempionāta spēļu laikā bija šis atbalsts, bija varbūt netik liels, skaists bija šo atbalstītāji, bet viņi ir skaļi un fantastiski, un ja vēl sabrauc, tā kā mēs vakar redzējām šie 5,5 tūkstoši lielais Latvijas karoks atbalsts visu spēles garumā, nu, tas ir sapnis, par ko varbūt sapņo jebkuru komandu, jebkurš treners, lai būtu šāds atbalsts.
Starp citu, mēs arī runājam, jūs pats vakar nebijāt uz vietas, bet kā jūs pārdzīvojāt šo, gribētos teikt, tomēr zelta spēli, jo tomēr zelta spēle tā jebkurā gadījumā mums ir. Nav visi nagi nograusti?
Nē, nu, nagus droši vien, ka vēl negrauzi, ja, bet katrā ziņā satraukums bija liels. Es ļoti labi zinu, ko nozīmē atrasties gan pie komandas stūris, treneriem, zinu, kā jūtās spēlētāji šajā brīdī, kas ir vēl tikai savu profesionālā ceļa sākumā, kam ir jāpārvar šis milzīgais stress, šī milzīgā atbildība, šis milzīgais gods galā aizstāvēt savu valsti, nes savu valsts prestīžu pasaulē. Tāpēc es ļoti ceru, ka no šiem jaunajiem talantīgajiem basketbolistiem nākotnē, kā jau jūs teicāt, veidosies laba izlase, un neviens no šiem spēlētājiem pat neienāks prātā atteikties aizstāvēt savus valsts karogu lielajā nacionālajā izlasē.
Ir viens tāds tīri psiholoģisks, iespējams, bīstamības moments. Kā jums šķiet, vai puiši pēc šī leģendārā panākuma nekļūst tā kā lepni? Nevar tas apdraudēt ceļu un panākumus durmāk?
Nē, es domāju, ka U20 izlasē jau šie spēlētāji pietiekoši nobrieduši. Viņi pietiekoši labi apzinās savu vietu un laiku šajā basketbolā, šajā var teikt jau profesijā, ko viņi ir izvēlējušies. Varbūt, kad tāds neliels bīstamības faktors varētu būt 16, nu varbūt pat 18 gadu vecumā. 20 gadu vecumā viņus pat nevar nosaukt par tādiem jauniešiem. Viņi jau ir veči, vīri, kas jau ir apēduši lielākā daļa jau pudu sāls šajā savā izvēlētajā, iemīļotajā profesijā. Tā kā es domāju, ka tur nav pamata šīm bažām. Viņiem ir tikai jāspēr katrs nākošais solis uz priekšu savā attīstībā, pilnveidošanā un kā jau mēs te runājam, lai iekļūtu lielajā nacionālajā izlasē.
Vēl par vakardienas spēli dažos vārdos pabeidzot, kā jūsu skatījumā komandai bija ar koncentrēšanos un pašu spēles nerva noturēšanu? Vai tā atbildības sajūta bija pietiekama? Teiksim, vai puiši pārdega vai kas bija jūsu
pārdega? Ne pārdega. Es neko pilnīgi slikti negribētu teikt. Es, nu, burtis komentējot pāris vārdos šo spēli, ļoti labi iesākt. Treneris bija ļoti labi izvēlējies netradicionāli pamat piecinieki iekļaujot tajā gan Gromovu, gan Štelmacheru, ko viņš zināmā mērā noteikti pārsteidza savu pretinieku komandas treneri. Un spēle aizgāja uz urā, nebija nekādas bedres sākumā. Pirmais puslaiks vispār tika nospēlēts spīdoši, laba aizsardzība, organizēts uzbrukums, maksimāla disciplīna. Sākoties otrajam puslaikam, nu es tomēr uzskatu, kad mūsu izlasē bija faktiski 5, nu varbūt 6 spēlētāji, kas iznesa šo smagumu. Un ticiet man, gan no pieredzes 13 dienās aizvadīt 10 smagas spēles, nu, tur ir jābūt ne tikai dzels, tur jābūt tērauda izturībai. Un acīm redzot, varbūt kaut kur, tomēr otrā puslaikā šis fiziskais nogurums, arī traumas, vecvagara trauma, kur cilvēks ar laukstu pirkstu iziet laukumā un dara brīnumus, ja kādam paceļās roka, teikt kādu negatīvu vārdu pa vakardienas spēli, kas par izpildījumā. Nu tad, lai viņš pats pamēģina kaut vai sasist pirkstu un iet un uzmest to bumbu pa grozu. Ja? Tā kā nē. Nu, otrā puslaikā es uzskatu, varbūt nedaudz pietrūkšie fiziskie resursi, kaut gan, nu, 3 minūtes līdz spēles beigām pie rezultāta plus 2 Latvijai. Ja būtu nedaudz paveicies, nedaudz būtu izcīnīts šīs atlecošās divas bumbas aizsardzībā, ja tur mūsu garais spēlētājs Andrejs būtu iespraudis to slam danku, kas, nu, milimetri pietrūk, ja. Un beigās, ja nebūtu atvēries viņa labākais spēlētājs Dela Valle, ja, kas tiešām realizēja divus ļoti smagus trīspunktu metienus un, ja es nemaldos, iemet 10 punktus pēc kārtas izšķirīgajā brīdī, nu, tad es domāju, ka te būtu, kā teikt, pilna iespēja priecāties arī pa zeltu, bet, nu, es saku, ir jāpriecājās pa sudrabu un Viss bija spīdoši.
Jā, piebilst, ka itāļu spēlētājs Dela Valle arī par vērtīgāko visā čempionātā.
MVP, jā, tieši tā.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar basketbola treneri Ziedoni Jansonu. Pat labā, nu, protams, runēt par vakardienas U20 Latvijas jaunatnes izlases izcīnīto sudraba medaļu Eiropas čempionātā. Par spēles vēsturisko nozīmi runājot, virsrakstī jau par vēsturisku šo spēli dēvē vēl vakarīt, jo finālā tomēr mēs nebijām spēlējuši kopš 1939. Gada. Kā jūs saskatāt to nākotni vai vēsturi tagad... Nu, vēsture tagad tiek pārrakstīta, tā mainīsies, un tad neliela prognoze jūsuprāt. Kaut vai par Latvijas lielo izlasi arī mēs runājam.
Jā. Nē, es vienmēr esmu par šiem jautājumiem teicis tā, ka Latvija ir tik maza valsts, un mums ir tik maz šo iedzīvotāju, un ir tīpaši tie, kas spēlē basketbolu, kad mums kaut ko šausmīgi plānot, šausmīgi cerēt uz kaut kādiem milzīgiem vēsturiskiem panākumiem katru gadu būt muļķīgi. Es vienmēr esmu teicis tā, ka mums ir visām izlasēm, kas iet cīnīties zem Latvijas karoga, ir jācīnās, kā arī šeit treneris Štālbergs un visi treneri, kas ir runājuši, mums ir jācīnās pa uzvaru katrā spēlē. Mums nav jādala stiprie vājie pretinieki, jo cikreiz jau pierādījies, ka mēs esam it kā zaudējuši arī nomināli vājākiem pretiniekiem. Mums ir jāiet un jācīnās pa uzvaru katrā spēlē, un tad jau arī nāk šīs uzvaras, mēs nevaram plānot, ka šajā gadā mēs tagad izcīnīsim tur zeltu vai sudrabu vai bronzu. Nē, mums ir jāiet, jākapājās, jāizdara viss maksimālais ar sirdi un dvēseli, un tā jau šie panākumi kā praksa rāda katru otro, trešo vai ceturto gadu nāk un atkārtojās, un šīs medaļas, viņas ir tik vērtīgas. Varbūt tādai Spānijai, Itālijai, Francijai, tas jau ir pierasta lieta, ja, un ja viņiem nav medaļas, tad tas ir kā traģēdija, tāpat kā lielajā Krievijā, ja nav pirmā vieta, tad tas ir slikti. Mums ir jāpriecājas par katru šo panākumu un jādara visu, lai tas būtu pēc iespējas biežāk. Un nedaudz uztaisot atkāpi, es jau domāju, ka jau pagājušo gadu U20 treneri Roberts Štelmacher vadībā jau bija iespēja izcīnīt šīs medaļas. Diemžēl izlasē nespēlēja Vatsvegars un Bertāns, un līdz ar to izlas nospēlēja arī ļoti labi izcīnīja, ja es nemaldos 6. vai 5. vietu, bet ar šiem spēlētājiem noteikti jau pagājušo gadu būtu medaļas. Tā kā jācīnās ir katrā spēlē, un tad jau panākumu neizpaliks.
Ja mēs runājam tomēr par šīs jaunās maiņas skatu un uz perspektīvo zelta jaunatni, kad mēs lielo izlasi varam sagaidīt labā sastāvā un kaut ko līdzīgu? Jūs gan minējāt, katrā spēlē jācīnās, bet nu, tas kopējais ietvars.
Jā, nē, nu maiņa mums aug ļoti, ļoti, ļoti laba, gan U20, gan arī, kā mēs tagad redzam, U18, tādi garie centri, 2016, 2015 mums nav bijis, es neatceros, kad tā kā maiņa aug. Pareizi iepludināt šos jaunos izlasē, pareizi izveidot paaudžu maiņu. Arī tagad mums ir izlase laba un salīdzinoši pat jauna. Tā kā uz to ir jāstrādā un jāiet, lai šī paaudžu maiņa nesanāktu šausmīgi tādā vai nu tik strauji, kā saka, ka visi debitanti vai arī vispār nedomāt pa nākotni, pa jaunajiem. Tā kā vajag pakāpeniski pludināt šos jaunos iekšā. Arī šeit no U20 jau tagad, es domāju, jau tāds pats Siliņš un Bērziņš un Vecvagars ir gatavi jau iet kandidātos, jau abružāties šajā kompānijā.
Kā ir ar iepriekšējiem soļiem? U16, U18 vēl tur arī nāk šis vilnis napakšs?
Protams, U18, es jau kā minēju, šādi centri kā Porziņas, kā Pasečņiks, mums nav bijuši, es neatceros jau kad. Tā kā arī saspēles vadītāji, Pļaunieks, Geks, es pat baidos tur viss nepieminēt, lai kādu neapvainot. Tur tiešām ir tāda kompānija, es pats biju Liepājā, es redzēju, kā no Amerikas atbraukošie skauti, viņiem bija pierakstīti pilni blociņi ar Latvijas izlases spēlētāju uzvārdiem, ar lietām, ko viņi dara, un vēlme viņus pārlināt, acīm redzot pāri okeānam. Tā kā paaudze jaunā mums aug, pie pareizas darbas, pie sabalansētas, tā teikt, paaudžu maiņas mums, nu, gaida labas lietas.
Lūk, te ir vēl viens aspekts. Viena lieta – sabalansēta paaudžu maiņa un darbs. Otra lieta – finanses un valsts atbalsts. Kā jūs vērtējat šo aspektu? Ņemot vairāk, ka sportam naudas vienmēr bijis ir mazāk nekā entuziasma, bieži vien nerunājot par individuāliem sporta veidiem, kur smagi jāstrādā, lai sponsors piesaistītu arī komandās, dažkārt, protams, ir pasmagā. Vai nav tik traki tomēr?
Nē, nu, nauda vienmēr visiem ir bijusi vienmēr par mazu, viņas var vēlēties vairāk. Ir, mēs, basketbola treneri, godīgi sakot, esam pieraduši strādāt. Te devīze ir tā, kā ir. Paldies Dievam, kad ir tas, kas ir. Ja būs vairāk, mēs tikai priecāsimies, lai nepaliek mazāk. Bet, nu, es saku, šīs izlases, šie panākumi, viņi naudas vērtībās nav izmērojami. Viņi izmērojami cilvēku emocijās, cilvēku pārdzīvojumos, līdzjūšanā. Un es ļoti ceru, ka šie panākumi būs arī tie, kas teiksim, Latvijā sabiedrība pacels tādā optimistiskākā līmenī, varbūt pat liks atgriezties dzimtenē daudz tautiešu no tālajām zemēm un lasot par šiem panākumiem, ka šeit pat Latvijā var izcīnīt labas lietas.
Mēs baigi ar Graubas filmu Sapņu komandu, šo tur esmu jau pieminējis gan ievadā, gan arī tur arī bija šis birokrāts, kas lika kloķi, tā varētu teikt, nepiešķīra, cīnījās pret naudas piešķiršanu izlasē. Tomēr jūs saskatāt, ka ir šī labā griba un šī apņēmība un neviens kloķi neliek? Nu, tādā ziņā, ka ir
noteikti,
vismaz vēlēšanās.
Noteikti. Es noteikti ir pārliecība, ka tādas kloķis neviens nav ieinteresēts likt. Vienīgais ir tas, cik mēs varam palīdzēt, cik mēs varam atbalstīt un cik ir vēlēšanās atbalstīt. Jā? Tā kā speciāli neviens ļaunu nedara. Es esmu viennozīmīgi pārliecināts. Es pats esmu bijis izlases treneris un zinu, kad cik var, tik mēs palīdzam. Un ja mēs vairāk nevaram, tad acīm redzot, mums šo līdzekļu nav, jo varbūt es nedaudz jau aizrunāšos, kad Latvijā ir tik daudz sporta veidi, ko it kā vajag atbalstīt, un nemaz to cilvēku nav tik daudz, lai šos visus sporta veidus piepildīt. Tā kā visiem vajag, visi grib, un nu, mēs basketbola treneri esam pateicīgi un pieticīgi, kā saka, un strādājam tā kā ir.
Mūsu sarunas nobeigumā gribētos jums pavaicāt arī par tagadējo Latvijas nacionālo izlasi, kā nekā šajā rudenī ir Eiropas čempionāts, lielais čempionāts Spānijā. Kā jūs
Slovenijā
atvainojos. Kādas ir mūsu tagadējo, nu, negribu lietot vārdu lielais, bet tik un tā lielās izlases cerības un perspektīvas, kā izskatās?
Nu, jāsaka, to, ka diemžēl varbūt ne visi labākie šobrīd ir sapulcināti izlasē dažādi iemesli dēļ, jā, kurš nevar, kurš ir atteicies, kuram ir traumas, jā. Bet jebkurā gadījumā izlase mums ir cerīga, kā jau es teicu, ir jauna, treneris Bagāts, kas ir sapulcinājis jaunu izlasi, šogad ir nākuši klāt arī pieredzējušie spēlētāji, kā Jani Čēnoks, kā Šķēle, un es domāju, ka šajā kombinācijā, šajā komandas ķīmijā, komanda var nospēlēt ļoti veiksmīgi. Grupa ir grūta, protams, ka grupa ir grūta, bet fināla turnīros jau vāja komanda arī nav. Vāja komanda nav. Katrā ziņā es domāju, ka arī lielajai izlasei ir šis pats sauklis, kad ir jāiet, ir jācīnās katrā spēlē, ir jāmēģina pierādīt tas, kas jau ir šeit jau sen pierādījies, ka latvieši māk spēlēt basketbolu.
Andris Biedriņš būs izlasē?
Es neesmu kompetents atbildēt šo jautājumu, tas ir jāskatās, kā te ir lasīts dažādas lietas, tā kā, nu, es domāju, ka tas ir droši vien, ka jāprasa galvenajam trenerim. Protams, ka vēlme ir redzēt Andri, bet, nu, kas tur notiksies, tas ir tāds slidens un nejauks jautājums, tā kā, tas ir jāskatās, kā attīstīsies notikumi, bet, nu, es varēju saku, žēl, ka mēs nevaram sapulcināt, varbūt, visus labākos dažādi iemeslu dēļ, bet, Iet un spēlē tie, kas tiešām grib spēlēt. Un ar varu nevienu nepiespiedīsi mīlēt basketbolu.